Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qorulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməsi başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini alırlarsa, bizim hakimiyyət o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm, arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotaq alsın, öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Bir şeyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Ağlay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
İşdiyiniz sual rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləmələrdə səsləndi. Təşkilatın proqram rəhbəri Niyazi Mehdinin müzakirəyə çıxardığı sual çox önəmli idi. Müzakirəni dinləyin və siz də öz qərarınızı verin.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
Dinləmə komissiyasının sədri Sevinc Əskərova.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək? Sualına cavab arayacaq və bu prosesin tərəfdarı və əleyhdarlarının səslərinə, yəni yekununa qərarımızı verəcəyik. Bunun üçün bugün bizdə burada komissiyanın sədri mən, Filologiya elmləri namizədi Sevinc Əskərova, komissiyanın üzvlərindən professor Məryəm Əlizadə və Vaqif İbrahimoğlu iştirak edirlər. Demək, iddiaçı Aysu Qasımova, iddiaçının müdafiəçisi Etibar Əliyev, cavabdeh tərəf Şirin Bünyadova və cavabdehin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov. Birinci sözü təbii ki, iddiaçıya verməliyik. Aysu xanım, buyurun.
Bildiyimiz kimi həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə, tələbələrində, şagirdlərində demək olar ki, bilik səviyyəsi orta səviyyəyə gəlib çatmır. Bu da onunla əlaqədardır ki, müəllimlərin maaşı az olduğuna görə onlar əlavə gəlir mənbəyi kimi başlayırlar şagird hazırlaşdırmağa, ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən şagirdləri və dərsə girəndə hövsələləri çatmır. Eləcə də tələbələr, çünki korrupsiya bizim təhsil ocaqlarımızdan yan keçməyibdir. Və tələbələr tapşırığa, korrupsiyaya, rüşvətxorluğa arxalanaraq, elə tələbə var ki, sesiya ərzində bir dəfə, iki dəfə olsun kitab üzü açmır. Elə tələbə var, dərsə müntəzəm gəlmir. Arxayındakı imtihanda tələbələr müəllimlərlə razılaşacaqlar, dırnaq arasında razılaşacaqlar.
Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Hal-hazırda Avropa təhsili, Avropa təhsil məkanı Bologna deklarasiyası əsasında fəaliyyət göstərir və əgər biz bura tam üzv olacaqsa, 2005-ci ildə biz qoşulmuşuq, bir sıra şərtlər var. Həmin şərtlərin müəyyən səmimiyyət və iradə çərçivəsində yerinə yetirə bilsək, halının dediyi bir sıra problemlərin həllinə nail ola bilərik.
Cavabda Şirin Bünyadovanın mövqeyi.
Mən prinsipcə təhsildə təkamülün tədrici təkmilləşmənin tərəfdarıyam. Lakin formalaşmış bir sistemi kökündən dəyişərək yenisi ilə əvəzləmək düzgün deyil və mən hesab edirəm ki, təhsil sistemində ciddi çatışmazlıqlara gətirib çıxaracaqdır bu problem.
Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfinin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov.
Biz təbii gecmitizmi Bologna sisteminin tətbiq eləməliyik. Yəni gecmitiz Avropalı da olmalıyıq. Gecmitizm qafamız da Avropa qafası olmalıdır. Amma mən bir tezis üstünə qurmaq istəyirəm fikrimi. Mən bir xalq deyimi vardır. Tələsən tərsə düşər yaxud təndirə düşər. İkisindən də mən bizi çəkindirmək istəyirəm və fikirləşirəm ki, bir çox başqa məsələlərdə də biz Avropa dedik, əksinə nəyi Avropa, nəyi Afrikaya çeviririk dedik.
Dinləmə komissiyasının müdaxiləsi. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Nəyə görə qoşulduq və qoşulmaqda hansı hədəfə can atırıq? Bu sualı kim cavablandıra bilir?
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Yelkənsiz gəmiyə bənzəyir. Yəni biz o sistemdən qurtarmaq istəyirik, hələlik o sistemin ətaləti ilə gedirik. Digər tərəfdən də biz istəyirik ki, dünyanın əmək bazarının qapıları bizim mütəxəssislərin üzərinə açıq olsun. Məsələn, biz istəyirik ki, bizim diplomlarımızı nəinki Türkiyədə, bütün Türkiyədə də tanınmır bizim diplomlar. Avropa ölkələrində bizim diplomlar tanınsın. Biz daha çox belə deyək, istəyirik ki, Azərbaycan gələcəkdə 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə təhsil vaxtın demək belə çətindir. Nə vaxtsa, məsələn, bir universitetlərin reyting cədvəli müəyyənləşdiriləndə, o reyting cədvəllərin birində biz də bir universitetlərimizin birinin adını görək. Bu çadaladığım dəyərlərə çatmaq üçün yeganə yol Bologna deklarasiyasına qoşularaq səmimiyyət və iradə ortaya qoymaqla bu məsələləri yerinə yetirə bilək.
Dərhal Nekrasovun sətirləri yadıma düşdü. Nekrasovun bir poeması var. O vaxt rus gerçəkliyini ifşa edir.
Cavabdeh tərəfinin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Sətiri yadımdadır, poemu yadıma deyir. On məktədə keçmişik, deyir ki, jəl tülkü jit və tu prekrasnı jil pridiyotsa ne mne, ne tibi. Yəni, heyif ki, o parlaq gələcəkdə nə sən yaşayacaqsın, nə mən. İnşallah siz yaşayarsınız, amma biz nə qədər çalışsaq, biz o qədər də Avropada uzaqlaşırıq. Yəni, bu tezi məsələrim üstünə gəlim.
Proqramda ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
Bir xalq deyimi vardır, tələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər.
Azərbaycanın indiki təhsil sistemini necə adlandırmaq olar? Ölkə ali məktəbləri Bologna prosesinə hazırdılarmı? Təhsil məmurları total tələbə nəzarətinə necə baxırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz. Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Burada əsas məqsəd bilik Avropası məkanını yaratmaq olubdur. Yəni, onu fundamental prinsiplərində müəyyənləşdiriblər. Həmin fundamental prinsiplər 5 dənədir. Yəni, birincisi, 2 pilləli təhsilə keçid, kredit sisteminə keçid, keyfiyyətə nəzarət, mobilliyin yaradılması və bir də işlə təminat, məzunların işlə təminatı. 2 pilləli təhsil artıq bizdə tətbiq olunur. 92-ci ildə təhsil qanunu qəbul olunandan sonra. Amma 2 pilləli təhsil Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilmir. Yəni, o 2 pilləli təhsil kredit sistemsiz, təhsilə keyfiyyətinə nəzarət olmadan, kadr mobilliyini təmin etmədən və bir də məzunların işlə təminatı lazımi səviyyədə həyata keçirilmədən mümkün deyildi. Və konkret olaraq bizim təhsil qanununda bakalavr və magistr dərəcəsini bitirənlərə hansı tələblər qoyulmalı idi? Onlar da qoyulmamışdı. Ona görə də biz bu işi Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq yenidən başlamalıyıq. Yəni, ilk öncə bütün ali məktəblər ikinci mühüm şərtə kredit sisteminə keçidi təmin olunmalıdır. Bu kredit sisteminə ki, deməli, bunun vasitəsilə Bologna üzvü olan ölkələrin təhsil proqramları tutuşdurulur, eyniləşdirilir. Çox sadədir burada ilk görüşdən yanaşma. Gələcəyin mütəxəssisi özü üçün bu Avropa universitetlərində ən yaxşı fənləri seçərək özü üçün tədris planı düzəldir. Və həmin tədris planının deməli əsasında müvafiq kredit topluyor. O kredit Avropa kreditlərinə transfer sistemi adlanır və o 240 krediti tutaq ki, bakalavr pilləsində toplayaraq tutaq ki, həmin pilləni bitirməli olur.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Dünəndən çalışıram, əzbərliyim o krediti, əzbərliyə bilmirəm. Ki, görürəm ki, 180 kreditdən az olmayaraq 3 il oxuyursan, yaxud 240 kreditdən. Mən bilirəm ki, bir ildən sonra bütün tələbələr biləcək ki, neçə kredit yıxmaq lazım, 180, biridir. Sən neçə kredit yıxmısan, 50, sən neçə yıxmısan, 70, heç nə dəyişməyəcək. Başqa terminologiya olacaq, başqa sözlər olacaq, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Yəni, qafa necə dəyişə bilər? Ona görə mən məsələn bu kredit sistemində də böyük belə deyək, çevriliş görmürəm. Yaxud deyək ki, müəllimlərin seçimi. Mən hətta deyə bilərəm ki, mənim xəbərim var ki, bir çox özəl institutlar müəyyən dərəcədə spetskurs, xüsusi kurslar o yönəmdə istəyirlər ki, müəyyən sərbəstlik versinlər və seçilsin. Yəni hətta siyahı asılsın. Heç kəs ona riayət eləmədi. Mən özüm deyə bilərəm ki, Slavyan institutunda mən keçən il təşəbbüs elədim ki, asan ki, mən belə bir kurs aparmaq istəyirəm. Fikirləşdim ki, şolsa bir nəfər yazılar da, bir nəfər yazılmadı. Mən onları qınamıram. Yəni onların o gender kafaları da yoxdur. Onlar öyrənməyiblər. Yaxud məsələn informasiya necə toplayacaq və yaxud hansı meyarlara görə müəllimi seçəcək? Bizdə bir meyar var da, bu akademikdir, doktordur, namizəddir. Siz deyə bilərsiniz ki, burada tamam başqa meyar olacaq. Yəni peşə biliyi ve sonra hayatta o peşeden necə istifadə edəcəksin. Ama yine deyirəm, o tələbə o informasiyayı necə toplayacak? Xarici müəllimlərdən informasiya toplayacak. Ama bizim müəllimlər hamısı yine keçir ki, bu fəxri adı var, yani bu fəxri müəllimdir. Yox, bizim necə deyir, meyarlar, o dövlətin verilən meyarlardır. Ve tələbə hiç sərbəst seçməyi seçə bilməyəcək.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hükmət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesindən boşulması bəyənilsin, ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Hər iki tərəf sərbəstlikdən danışdı və heç kim demədi ki, bu sərbəstlikdə də tələbələrin üstünlüyü ön plana çəkildi. Amma nə qədər tələbələrə sərbəstlik verilirsə, mənim fikrimcə onların o qədər də məsuliyyəti artır. Yəni bugün biz Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika və biologiya fakültəsində artıq Bolonya sisteminə keçmişik, amma orada belə bir problem yaranıb. Kəsilən uşaqların aqibəti. Yəni bu uşaq kəsilib və bu uşaq təzədən imtahan verməlidir. Bunun üçün pul ödəməlidirmi və yaxud o pul ödəməməlidir? Yəni bu proses necə baş verəcək? Yəni mən elə biləm ki, bu çox adam üçün anlaşılmır. Bunu yəni tələbələr elə bilirlər ki, bəzilərində belə bir fikir yaranır ki, Bolonya keçibsə sərbəstdən, yəni hər şey bunların istədiyi kimi olacaq, təbii olacaq. Amma bax, onların məsuliyyəti nədən ibarətdir? Xahiş edirəm, bu barədə deyərdiniz.
Yəni, söhbət heç deyilə fikirləşmirəm ki, söhbət məsuliyyətdən gedir.
Profesor Rəhman Bədəlov.
O peşə ilə, həyatda o peşəni tətbiq eləmək olur. Elə ki, insan başa çıxacaq ki, o peşəni həyatda tətbiq eləyə biləcək, yəni pul qazanacaq, o məsuliyyəti özü artacaq. Siz məsuliyyət deyəndə nəzarət fikirləşirsiniz, nəzarət gələ olmaz. Yəni, mən sərbəst həyatda bunu tətbiq eləyəcək. Və bu həyata tətbiq olunmursa, heç nə dəyişməyəcək. Nəzarəti də artırın, məsuliyyəti də artırın, nə bilim, nə isə siz eləyin. Hər tələbənin yanına iki də nəzarətçi qoyun, heç nə dəyişməyəcək. Əsas cəhət odur ki, Avropa, Bolonya ona geri keçiblər ki, artıq ali məktəblərlə həyat arasında təmas yaransın. Məsələn, İspaniyada deyək ki, neçə illərdir ali məktəblər heç də gerçəkliyin tələbi ilə peşə hazırlamaq məqsədi qoymurdu. Tamam, başqa məqsədlər idi. Yəni, uzun illər başqa məqsədlər idi. Bizdə o peşəni həyata tətbiq eləyəcəksə və görəcəksə bu peşə buna lazım, müəllimdən özü tələb eləyəcək.
Bilirsiniz, biz Bolonya prosesindən
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Göstərilir ki, biz heç bir bura daxil olan ölkələri özlərinin mentalitetindən və öz təhsil sistemlərindən döndərməyə cəhd göstərməyik. Biz deyirik ki, bunlar yaxşıdır. Bu şərtlər olsa, bu Rəhman mənim çox yaxşı dedi, təmas yaranacaq universitetlə cəmiyyət arasında, fərdlə cəmiyyət arasında. İndi siz fikir verin, görsün hansı yanlış proseslər gedir. Yəni, həm kredit sistemi var, həm kəsir bu prosesdə kəsir yoxdur. Tələbə semestr üzrə 60 kreditdən az topladısa, o kredit harda çat veribsə, onun pulunu tutaq ki, fəlsəfənin kredit qiyməti 50 dollarsa onu köçürüb təzədəndən başqa qruplarla gəlib dəstə iştirak eləyir və krediti toplayaraq, belə deyək, şərti o birisi kursa keçir. İndi bəzi ali məktəblər var, deyir, biz kredit sistemində keçmişik. Amma üç kəsirlə biz tələbəni qovuruq. Belə şey yoxdur axı. Kəsir nə? O da kəsir söhbəti yoxdur. Kreditdir, toplayıram, müvafiq kredit, rəhbəri müəyyənləşdirib. O kredit həddindən mən artıq şərt olaraq hesab olunuram ki, bu kursu mən bitirmişəm. O fən qalır, o zəruri krediti toplamayandan sonra və yaxud indi siz ki, verin, heç bir ali məktəbdən qovulma yoxdur, tələbənin xaric olması yoxdur. Necə ola bilər ki, şərt var orada, elə ölkə var, zəruri kreditin 60%-ın toplamadı xarici olur, elə ölkə var, 40%-ın toplamadı xarici olur. Burada bizim ali məktəblərdə dünyada analog olmayan proses baş verir. Qurtaranın sayı daxil olan sayından 2 dəfə çox olur. Köçürməklə, nə bilim mən, haradansa tələbə gətirməklə. Bu proseslər orada yoxdur.
Dinləmə komissiyasının üzvü Vaqif İbrahimoğlunun sualı.
Siz niyə bax bu iddiadasınız ki, məhz bugün Bolonya prosesi labuddur, qaçılmazdır və biz onu gərək bugün eləyək?
Mən onu qısa olaraq dedim. Bugün bir neçə misal gətirdim ki, bizim diplomlarımız dünyada tanınmır. Bizim universitetlərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində deyillər. Bizim mütəxəssislərin üzünə heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək bazarı
hüquqları bizim mütəxəssislərin üzünə açıq deyil. Bizim əmək haqqını, bizim professor müəllim heyətinin tədris yükünü onlar qəbul eləmirlər ki, professor 500 saat dərs deyir. Bu heç bu
deyirsiniz ki, Bologna prosesinə biz keçən kimi bütün
yox, məsələlər keçən kimi yox. Biz demokrat istəyirik 14-15 ildir. İndi biz o qutuya aparıb bülletin çağırırıq, orada çalırıq. Oradan olan çıxırmı? Demokratiya yaxşıdır.
Eləməyək.
Yox, eləyək. Gedək.
Niyə biz bugün keçməliyik?
Biz ona görə keçməliyik ki, bax dediyim o şərtlərə biz də can atırıq. Deyəndə ki, bizim tədbirlərdə, ali məktəblərdə korrupsiya var. Bizi küllürlər. Mən inanmıram ki, yəni
tam
yox, mən inanmıram ki, bu da müəyyən dərəcədə qarşısını ala biləcək. Amma müəyyən burada mexanizmlər var. Tələbənin sərbəstliyi, tələbənin seçimi və s. biraz bunun qarşı tələbə aktivliyi biraz bunların qarşısını ala bilər.
Bu proqramda Ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
350 saatın müqabilində aldığı əmək haqqı bizim professor müəllim heyətindən aldığı əmək haqqıdan 7-8 dəfə çoxdur.
Bologna prosesi korrupsiyanın kökünü kəsə bilərmi? Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bologna prosesi səmərə verəcəkmi? Azərbaycanın tələbə və müəllimləri Bologna prosesinə necə yanaşırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz.
Siz hə deyirsinizsə, yəni siz inanırsınızsə, hansısa mexanizm var, dərhal olmasa da o mexanizm tədricən bizim təhsil sistemimizi dəyişdirəcək. Düzmü başa düşdüm? Mən sual vermək istəyirəm ki, yəni siz o mexanizmi nədə görürsünüz? Yəni o mexanizm varsa, hə deyirsinizsə, hə deməkdir ki, dərhal dəyişəcək. Hə deməkdir ki, bunu tətbiq eləsək nəsi dəyişməyə başlayacaq. Düzdürmü? Başlayacaq, proses başlayacaq. Yəni sizin inamınız ki, o proses başlayacaq, o sistem başlayacaq dəyişməyə. Nəyə əsaslı? İkinci sual, fotoloji bir sual verim. Deyək ki, 3 ildən sonra inanırsınız mı ki, siz hansısa VUS, siz deyək kimi deyəcək ki, bizi audit eləyin. Məlum olacaq ki, tələbələrin axını ora çoxdur. O ali məktəb daha çox pul qazanır. O ali məktəbin rektoru doğrudadır, menecerdir. Yəni siz inanırsınız mı? Deyək ki, 2 il, 3 ildən sonra belə bir ali məktəb bizdə yaranacaq.
Mən birinci mən görürəm.
Hə, yox.
Yox, mən birinci görürəm addım atmaq üçün ali məktəblərdəki demokratikləşmə prosesi. Bu çox çətin məsələdir. Məsələn, bizim təhsil qanununda yazılır ki, bütün ali məktəblər siyasətdən kənardılar. Amma orada mötəcədə yazmaq lazımdır ki, bir partiya işçisi olmaqla. Mən nəyə görə deyirəm ki, necə dedi Rəhman, mən nəyə görə lazımdır, necə dedi?
Yəni bu əslində biznesdir, düzdürmü? Balonisin biznesdir. Bologna ismi deyir ki, indiki şəraitdə ən yaxşı pul qazanmaq yolu Bologna. Biz də biznesi sevən millətik. Pul qazanmağı da sevirik. Mən sual verirəm ki, doğrudanmı siz 2 ildən sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan hansısa vuz başqalarını sübut edəcək ki, mən Bologna sistemini seçərək pul qazandım.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hükmət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesindən qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsinin sualını müzakirəyə çıxarıblar.
Mən təklif eləyərdim ki, bir ali məktəb pilot kimi götürür. Məsələn, nə maraqlıdır Rusiyada? Rusiyada, məsələn, Moskva dövlət MGIMO. Deməli, onu və bir-iki institutu pilot kimi götürüblər. Pilot universitet kimi və orada bürolar fəaliyyət göstərir. Bologna prosesində keçid büroları fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, biz səmimi və iradə ortaya qoraraq iki ali məktəbi pilot ali məktəb etməklə və o şərtləri çox ciddi dövlət səviyyəsində, lap birinci, ikinci adam səviyyəsində o şərtlərin çox ciddi şəkildə tətbiqinə nail olmaq sonra təcrübəni yaymaq. Yəni bu təcrübə var dünyada. Bir pilot məktəb. İkinci bir məsələ. Bugün ali məktəb tələbələri deyirlər təhsil haqqı 2000 ABŞ dolları tutaq ki, hüquqda. Bir adam maraqlanmır ki, axı bu 2000 dolar tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetindədir. 3000 dollar Moskva Dövlət Universitetində hüquqdur. Hüquq fakültəsi. Dəqiq. 3000 ABŞ dolları Moskva Dövlət Universitetində, 2000 də tutaq ki, bizdədir. Ya 1500 bizdədir. Axı bu hansı keyfiyyətdir ki, bu mənim əmək haqqımın tutaq ki, təxminən 5 misli qədər təhsil haqqı var. Yoxsulluğun belə bir tüğyan elədiyi bir vaxtda. Bu yüksək təhsil haqqı var. Və burada konkret olaraq tələbə, deyirsiniz, ali məktəbin varlanması və nəyisə gətirəcək. Konkret olaraq tələbələr tanışlığı yaranır ki, və aparıcı universitetlərdə tutaq ki, public relations neçəyədir tutaq ki, krediti. O onu ödəyə bilir. O məsələn tutaq ki, indi bizdə Moskva Dövlət Universitetindən aşağı səviyyədə, tutaq ki, universitetdə mütəxəssis baxımından və s. Moskva Dövlət Universitetinin adı var. Nisbətən o hesab edir ki, bu aşağıdır. O krediti köçürdü. Və o prosesdə, indi siz təsəvvür edin, ali məktəbdəki ödənişli təhsil, ödənişli təhsili ötüb. Amma ilk bax əvvəllər indiki sistemlə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu 20% olacaq, ödənişli 80% olacaq, ödənişli. İndi olub 60% ödənişli, 40% olub ödənişli. Amma burada müəyyən qədər şəffaf var. Konkret olaraq hansı kredit, hansı fənnə nə qədər deməli müəyyənləşdirilib və ali məktəb tələbə bu prosesdə iştirak eləyəcək. Və yaxud da mən hansısa bir başqa ölkədə deməli kredit gətirmək istəyirəmsə, mən tələbə qrupu ilə rəhbərlik qarşısında məsələ qoya bilərəm. Və söhbət bundan gedir.
Azərbaycanda baloniya sistemi heç bir üniversitə keçməyib. Azərbaycan sayalı keçmişik çünki biz baloniya sistemində. Tələbələrindən də soruşa bilərik. Dərsə gedirsiniz, gündəlik.
Birinci kursa,
biz dördüncü kursa. Yox, söhbət ondan gedir ki, bizdə tələbələr mütləq məcburdur dərsə geçsin. Dərslər olmalıdır, dərsə getməlidir. Yəni bizdə baloniya sistemi, biz keçə bilərik baloniya sistemi. Ancaq bu cür ki, Azərbaycan sayalı baloniya sistemi. Yəni onu da
Baloniya prosesi o demək deyil ki, sən gələsən müəllimə deyəsən, salam əleyküm, mən getdim imtihana gələcəm. Sənin dərsdə iştirakın sənin xeyrədir. Sən gəlib salam əleyküm eləyib getsən, sənin aktivliyin olmayacaq, sən birinci mərhələni itirdin, dərsdə iştirak eləmədin, siz itirdiniz ikinci mərhələni, aktivliyi, siz itirdiniz aralıq imtihanı, o demək deyir ki, siz iki alacaqsınız. Özünüzə güvənərək siz deyirsiniz ki, mən gəlmək istəmirəm. Siz iki esse yazmalı olacaqsınız. Müəllimin tapşırığına uyğun, məsələn, mən sizə deyəcəm ki, o bu mövzuların içərisindən o tələbə ki, dərsdə iştirak eləyir, onun aktivliyi yüksək səviyyədədir, aralıq imtihanı verib, o bir esse yazacaq. Amma siz ikisini yazacaqsınız. Həmin krediti, mən qeyd edəcəm ki, həmin kredit buna düşür, məsələ bitəcək.
Biz baloniya sistemində keçirik ya keçmirik. Bəyənirik ya bəyənmirik. Xahiş edirəm səs verəsiniz.
Kim bəyənir?
Kim bəyənir? Səs versin.
Səs vermə diskussiyanın hələ uzun müddət sürəcəyindən suraq verdi.
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nəfər. Kim bəyənir?
Tərəflərin heç biri aşkar səs üstünlüyü qazana bilməsələr də, çox güman Professor Rəhman Bədəlovun bu fikrini ictimai dinləmənin qərarı kimi dəyərləndirmək olar.
Formal tədbir heç vaxt heç bir nəticə vermir.
Razılaşanlar kim idi? Siz razılaşmadınız, hə? Nəyə görə?
Qarşısını almır korrupsiyanın, bir də ki, pulsuz təhsil qeyir mümkündür. Qədirova Ramilə. İncəsənət Universitet Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr. İkinci kurs tələbəsi.
Çünki Azərbaycanda mən düşünürəm ki, indiki bu təhsil sistemi, buna bacara biz bilmirik. Baloniya sistemi təbii ki, daha çox qayğı, daha çox belə diqqət tələb edir. Təhsil sistemində, Azərbaycan təhsil sistemi buna qətiyyən ayaqlaşa bilməz. Bunun üçün müəyyən mərhələlər keçməlidir ki, o səviyyə çatın sonra addım atsın bu baloniya sistemində. Ümumi işlərdə, məxsusən təhsildə. Məsələ qaldırır ki, bu hərbi məsələsinə, hərbi məsələsi bu. İqtisadi məsələsi ki, bu kredi kim verəcək? Bayaq Etibar müəllim buyurduğu kimi ki, biz bu necə olacaq ki, bəzi ölkələrdə 60%, 60 kredi toplamaz, bəzən 40. Gəlir Azərbaycanda gəlir bu hindi sistemi keçsək, olsun bir gəlir 5%, 5 kredi toplayırsan ki, gəlir sən gəlir keçirsin. Uzaq başı 10, 10 ortaya qalxmaz o zaman. Bəli, insanın ölçü, bəyək hamı dənə qədər tutaqlayırsın.
Məncə təhsil keyfiyyətini artırır, çünki rüşvət aradan götürülür. Ona görə ki, dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Əgər dünyanın 45 ölkəsi razılığa gəlibsə, qloballaşma gəlibsə, bizə ayaqlaşmalıyıq. Bəli, bu addımları indidən başlamalıyıq ki, sonra 15 il sonra gec olmasın.
Fikrimi deyirəm, mən Azərbaycan, birincisi ondan ibarət ki, Azərbaycan bazasına uyğun deyil. Azərbaycan biz bunun üçün büdcəsi olmalıdır. Avropa verir bu krediti, Avropa da hər halda, Avropa əmək haqqısı ilə Azərbaycanın əmək haqqısı eynidir. Azərbaycanın bir təhsilə 200 manat Azərbaycanlı tələb, bir fənə, hardan tapsın?
Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə. Hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə.
Müzakirəni dinlədiniz. İndi siz də öz qərarınız verin. Azərbaycanın təhsil sistemi Bologna prosesinə indi qoşulmaqla daha çox itirəcək yoxsa qazanacaq?
Var sənədi, amma boşdur başı. Yaxşı hesab edək ki, başında onun biliyi var.
Fikir və təkliflərinizi Azadlıq radiosuna yazıb bildirin. Elektron poçt ünvanımızı xatırladıram. Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çörək pulu cib boş, ağız sulu, biznesdə birləşəcək tutduğu elimin yolu.
Bu izi hazırladılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs vəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Səfərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək.
Gülməliydin, nə qədər çox bilsək, səhvək, o bir səkməz, səhət görsək. Gülməliydin, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydin, nə qədər çox bilsək, səhvək, o bir səkməz,
İzim qalay.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azantılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezgirlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi.
Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir. İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bəlkə o vaxta qədər də kimsə məhkəmədə işgəncədən danışmışdı. Ancaq ilk dəfə olaraq bu dəhşətli ifadələr 1996-cı ildən eşidilməyə başladı. Çünki həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən xəbər tuturdu. ...1995-ci ilin mart hadisələrində dövlət çevrilişində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri olmuş bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Ancaq onlar deyirdilər ki, nağıldan yox, gerçəkdən danışırlar. Onlara işgəncə verən adamların, işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər, işgəncə üsullarını təsvir edirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində, Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin qaranlıq otaqlarında necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarını altına taxta parçalarıyla, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqlarıyla hədələmələrindən danışırdılar.
Cinayət işləri ağır olması və məhkəmə etibarında təhqiq edilməsi üçün
Baxmayaraq ki, həmin məhkəmələrdə hakimlər olanın danışdıqlarını cəfəngiyat adlandırırdılar. Məhkəmə hökmlərində yazırdılar ki, bu ifadələr müttəhəmlərin özlərini müdafiə üçün dediklərindən başqa bir şey deyil, həmin gənclərin danışdıqları beynəlxalq və o vaxt təzə-təzə yaranan yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarına salınırdı. O hesabatların səhifələrindən 20-30 yaşlı bu gənclərin ağrılı hekayələri boylanırdı. Onların arasında elələri vardı ki, hüquq müdafiəçilərinə məhz onlara işgəncə veriləndən sonra məktub yazırdılar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova bunlar danışır.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
İndi keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin çoxu həbsdən çıxıb və çoxu da xaricdə mühacir kimi yaşayır. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı sonuncu illik hesabatında isə keçən il polis bölmələrində və cəza çəkmə yerlərində işgəncə ilə bağlı ən az 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığı xüsusi vurğulanır. Bəs işgəncə nədir? Hansı hərəkətlər beynəlxalq hüquqda işgəncə sayılır?
İşgəncə ilə bağlı Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında belə bir tərif verib ki, işgəncə insana çox güclü ruhi və fiziki istirapların yetirilməsidir. Və
Vəkil İntiqam Əliyev artıq bir müddət işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
İşgəncə dedikdə şəxsin barmaqlarının qapı arasında qoyulub sıxılması ola bilər. Məsələn, Sərdar Cəlalovun işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsi dedi ki, onun falaqqalanması bu işgəncəyə bərabərdir. Yəni ayaqlarının altına dubinkanla möhkəm vurublar, şişir və sair bu işgəncəyə bərabərdir. Başqa bir hallarda şəxsin uzun müddət susuz saxlanması və yaxud da ki, ona yaxınlarının öldürülməsi ilə qorxudulması, yəni müxtəlif formalarda işgəncələrdə başqa qeyri-insani rəftardan və insan ləyaqətini alçaldan rəftardan işgəncənin fərqi odur ki, işgəncədə işgəncəni tətbiq edən adamın niyyəti olur, məqsədi olur. Müəyyən ifadəni almaq, boynuna nə isə qoymaq və s. bu məqsədlə edilir.
İntiqam Əliyevin haqqında danışdığı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həmin ilin oktyabrın 19-unda həbs olunmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin qərarında da bu klassifikasiya olunub. Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyəsinə uzun müddətli polis dəyənərinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar. Buna falak qösulu deyilir. Yəni o qədimdə var idi falak qösulu. Falak qösulu ilə işgəncə verir.
Sərdar Cəlaloğlu danışır ki, həbs olunan gün Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində ona 4 saat işgəncə veriblər. Bu hadisə 2003-cü ildə xüsus təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş üzvlərinin onlara verilən işgəncələrlə bağlı danışıqları vaxtdan 7 il sonra baş verirdi. Hansı ki, bu müddətdə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri Azərbaycanda işgəncə olması haqqında deyilənləri bir ağızdan təksib eləyirdilər. Sərdar Cəlaloğlu ona verilən işgəncələr haqqında bunlar danışır.
Əlim arxamda qandallı stolda oturduq, dindirmək istəyirdilər. Mən bu dindirmədə mənə verilən suallara cavab verməkdə imtina eləyəndə daldan iki nəfər, üzüm maskalı, hərbi formada məni stolda belə sürüyüb üz üstə yıxdılar yerə, mənim əllərimdə qandaldaydı. Sonra hərəsi bir ayağımı belə götürdülər qoltuqlarına, qışlarını qoydular bu darıma, sonra başladılar ayaqlarımın altına helənsə əzmək. Dubinkayla mən o dostu müqamət göstərə bilmədim. Bəzən həddən artıq ayaqlarımın altı çox ağrıyanda çəkmək istəyirdim. Onda da zərbələrini vurdular baldırlarıma. Məcburum ki, o vəziyyəti dözəsən. Axıra yaxın məndə bu həddən artıq bu zərbələr getdi, ürəyə zədə təsir edir, görünür, vəziyyətin pis olduğuna görə dayandırdılar.
Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında təsdiqini tapsa da, Azərbaycanın heç bir məhkəmə instansiyası deyilənləri qəbul etməmişdi. 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilmiş məhkəmədə ATƏT-in müşahidəçisi olan Müzəffər Baxşov deyir ki, əslində həmin məhkəmələrdə müttəhimlərə işgəncələr verildiyi sübut olunmuşdu. Ancaq
ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, digər təqsirləndirilən şəxslərə Şəkil Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə İdarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdir və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə məsələlərə düzgün hüquqi qiymət vermədi. Çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var və bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarından bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitmişəm.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrində polisin mitinçilərə qarşı törətdiyi zorakılıqlar, həmin aksiyalarda iştirak etmiş adamlara qarşı həbs olmandan sonra işgəncələr verilməsi Human Rights Watch-da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında və bəyanatlarında da yer aldı. ATƏT və Avropa Şurası da daxil olmaqla Bakıdakı beynəlxalq təşkilatlar 2003-cü ildən sonra Azərbaycan polisləri üçün vətəndaşla münasibətlərinin həm tutub saxlama vaxtı, həm də toplaşma hüquqlarından istifadə zamanı işgəncələr və zorakılıqların yol verilməməsi haqqında təlimlərini intensivləşdirdi.
Democracy, human rights and the rule of law.
Demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi. Əslində, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına öz təsirini göstərir.
Denis Birbosi Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Onun təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyəti haqqında danışdığı üç meyar əsasında qurulub.
Dediyim kimi, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına təsir göstərir. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası əsasında insan hüquqlarının müdafiə olunmasından başlanır. Eyni zamanda işgəncələrə qarşı Avropa Konvensiyasına əsasən bu iş həyata keçirilir. Biz daimi həm Azərbaycan hökuməti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə müxtəlif təşkilatlarla sıx əlaqədə işləyirik ki, bu konvensiyaların Azərbaycanda tam şəkildə tətbiqinə nail olaq.
Azərbaycandakı işgəncələr haqqında danışanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin ilk vurğuladıqları ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqdır. Azərbaycan hökuməti işgəncələr əleyhinə ölçü götürməzsə, bu beynəlxalq aləmdə çox pis bir işarə kimi qəbul olunacaq. Bunu işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatın proqram meneceri Mariana Bastos Duarte deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda qanunvericilik var, amma vətəndaşlara işgəncə verdiyinə görə cəzalandırılanların sayı çox deyil. Cinayət adətən cəzasız qalır. Bu cür cəzasızlığa görə zərər çəkənlərin, işgəncə ilə üzləşmiş insanların təzminat almaq imkanları da məhduddur.
Əlli nəfər işgəncəyə məruz qalandı. Onlardan üçü dünyasını dəyişib, 47-si isə işgəncəyə məruz qalan şəxslərdir. İşgəncə faktları...
İlçin Behbudov Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə mübarizə aparan yerli təşkilatın rəhbəridir. O işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatla və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi ilə sıx işləyir. Onun ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı bu il üçün hazırladığı hesabatı dekabrın sonu, yanvarın əvvəlində hazır olacaq və beynəlxalq təşkilatlara, yerli hökumət nümayəndələrinə göndəriləcək. O deyir ki, hesabatın yekununa 2 ay qalmış 3 nəfərin işgəncədən ölməsi, onlarla adamın işgəncədən əziyyət çəkməsi çox pis göstəricidir.
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. İşgəncə altında döyülüb öldürülənlər də kifayət qədər özlərində cəsarət tapanlar yazılı surətdə gəlib bizə müraciətlər edirlər. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər, yəni işgəncə altında. İşgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman.
İlçin Behbudovun sözlərinə görə əvvəlki illərdə isə işgəncədən ölənlərin sayı indikindən çox olub.
Araşdırmalar.
Çürüyübdü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zadda, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Polis nəfərləri gəldi. Onlar özlərini mənə təqdim edilmədilər. Onlar mənə dedilər ki, sən bizimlə getməlisən. Onlar məni maşına mindirdilər. Elə oradan da maşında başladı təhqirlər. özdekin istəkirlər. Düz soruqsallar da gedirdi, amma təkir də gedirdi. Bölməyə gələndə isə artıq qoluma qan dalvırdılar. Amma nəyə görə? Mən soruşurdum ki, nəyə görə, nə səbəbə? Mənə heç kim cavab vermirdi. Heç kimsə özünü təqdim eləmirdi. Təkirlər da söyüş var söyüş. Söyüşün dalıcan fiziki. Üzərimdə vandalizm. 26.
Sərdar Cəlaloğlundan fərqli olaraq Nadir Ağabalayev siyasətlə məşğul olmur. Tutulanda da siyasi motivlə tutulmayıbmış. İttiham olduğu maddə ölüm işi ilə bağlı olub. O da ilkin istintaq vaxtı polis şöbəsində işgəncə görənlərdəndir. Deyir ki, gözləri ilə görməsəydi, 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzmiş.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar məni ayaq üstündə təzə ayaqlarının altına döyülmüş bir şəxs, hansı ki, çənəsi söz tutmur. Elə hoşum mən qədər özümdə idi. Onlar məni ayaq üstündə saxladılar ki, pəs dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram. Sonra da ki, mən sürüdülər. Zorla da olsa xatırlaya bildim. Sonra da ki, gətirib döşəmə mitlaqdan olan. Onun üstünə atdılar, qapını bağladılar. Gecəni orada soyuq daşın üstündə üst baldarsız mən sətəlcəm oldum. Özə elə bir sətəlcəmli oldu ki, mən hər şeyi dumanın içində görürdüm.
Nadir Ağabalayev danışır ki, ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boyuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkməsini tələb edirlərmiş. Osa qol çəkmirmiş. Ona işgəncə verilməsi haqqında məhkəmədə şikayət verib, ancaq şikayəti əsasız sayılıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə görən şikayəti işgəncədən dərhal sonra versə, sonradan işgəncəni sübut etmək bu qədər çətin olmaz.
Təəssüf ki, bir çox hallarda vətəndaşlar işgəncə faktları barəsində yalnız məhkəmədə məlumat verirlər. Halbuki məhkəmə prosesinə qədər bu şikayətlər verilmir. Təəssüf ki, çoxlarının imkanı yoxdur vəkil tutmağa, bəziləri qanundan xəbərləri yoxdur və ona görə də vaxtında bunu eləmirlər. Bax, o vaxtında eləməmək çox ciddi problemlər yaranır. Şikayəti hadisə baş verən kimi və yaxud da ki, işgəncəyə məruz qalmış şəxsin əlinə, yaxınların əlinə imkan düşən kimi bunu eləmək lazımdır. Məhkəməyə gəlib çatana qədər o prosedurlar başa çatmalıdır.
Nadir Ağabalayev isə deyir ki, o şikayət vermək imkanında olmayıb. Ona görə yox ki, hüquqlarından xəbərsizmiş. Əksinə elə hüquqlarını bildiyi üçün tez şikayət vermək istəyirmiş. Vəkil tələb edirmiş. Ancaq...
Mən yalvarıb xahiş edirdim ki, ehtiyacım var. Nə vəkil? Onlar məni gülüb ələ salırdılar. Canımın hayındayam. Aclıq bir yandan əldən salır. Qızdırma bir yandan, işgəncələr bir yandan, mənəvi işgəncələr bir yandan hansı vəkildən söhbət gedə bilər? Mən vəkilin üzünü görməmişəm.
Nadir Ağabalayev deyir ki, uzun müddət ittiham olunduğu cinayəti etmədiyi ilə bağlı mübarizə aparıb, sonda məhkəmə ona bəraət verib. Ancaq ona işgəncə verildiyini isə məhkəmələrdə sübut edə bilməyib. Hakimlər onun dediklərini əsassız sayıblar. Yerli məhkəmələr bu cür qərar çıxaranda hüquq mühafizə orqanı larda sanlıqla deyirlər ki, əslində polis şöbələrində işgəncə olmur, vətəndaş onlara böhtan atır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov hesab eləyir ki, işgəncə ola-ola hakimlərin buna göz yumması, məhkəmə hökmlərində işgəncələrin verilməsinin göstərilməməsi ilk növbədə hakimlərin müstəqil olmaması ilə bağlıdır.
Hakimlər müstəqil qərar çıxarda bilmirlər, ancaq yuxarıdan sifariş gözləyirlər. Mən neçə dəfə müşahidəçi qismində gedib məhkəmələrdə əyləşmək görürəm. Hakim işgəncə faktlarının üstündən çalışırlar ki, keçsin. Onda da günahsız insan işgəncə altında çevrilir olur cinayətkar.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, məhkəmələrin işgəncə faktlarını sübut etməyi iddia edənin üstünə qoyması işgəncə görmüş adamı çətin vəziyyətə salır.
Tutaq ki, adam deyir ki, mən həbsxanada olanda maskallar gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, o maskallar gəlib sənə döyüblər. Bəs Avropa məhkəməsi, dünya, təkcə Avropa məhkəməsi yox, dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, əgər şikayət daxil olursa ki, mən işgəncəyə məruz qalmışam, qeyri-insani rəftara məruz qalmışam. Bu halda sübut etmək keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır və deməlidir ki, yox, bu adamı həbsxanada döyməyiblər. Bax, bu bizim faktlarımızdır. Bu təki izahatlardır. Bu həmin günü həbsxanaya daxil olan adamların qeydiyyat kitabıdır. Bu ekspertizanın rəyidir. Bu həmin kamerada yatmış adamların ifadələridir ki, o adamlar bütün bu faktları danırlar. Azərbaycanda bax bu cür şikayətlər araşdırılmır və məhkəmələr də sübut etmə yükünü tərəfin üzərinə qoyur.
İşgəncə işkence verenlerin cezalandırılmasına geldikte gösterilen sebeplerden bu çok nadir hallarda olur. Tek tek hallarda işkence görenin özü ve yakınları fotoşekiller tutarlı reyler toplayanda işkencenin sübut edilebilirler. 2006 yılında Mingəçevir polis şöbəsində işkence neticesinde ölmüş adamın işi bulardandı. Onda da hüquq müdafiə təşkilatları mətbuat bu işi gündəlikdə saxladı. Geniş araşdırmalar aparıldı və nəticədə polis şöbəsinin 4 zabiti işkəncə verdiklərinə görə həbs olundu. Bu ilin iyulunda Sağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmə işkəncə verdiklərinə görə həmin polisləri 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum elədi. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il hansısa polisin işkəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. İşkəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, o şikayətləri sənədləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına göndərir. Ancaq
biz bu hesabatları hazırlayırıq. Bu hesabatları araşdırmaqsa dövlətin üzərinə çox böyük kifayət qədər nöqsanlar var. Kifayət qədər. Əsas nöqsanlar odur ki, işgəncə faktları gizlədilir. Öz bastır edilir. Müraciətlərimizə elə olur ki, düzgün cavablar verilmir.
Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da bu yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra isə bunlar demişdi.
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyasi sını xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüz olduğunu gördük. Yəni hökumətin işgəncə probleminə reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
İşgəncə qurbanları işgəncələrdən danışanda daha çox fiziki işgəncələri göstərirlər. Beynəlxalq hüquqa görə adamın aç saxlanması, ona yemək, dərman verilməməsi də işgəncədir. İki ay əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin fəallarından olan Ələsgər İsmailov sədərəkdə həbs olunanda polis şöbəsində ona bu cür işgəncələr verildiyini deyir.
Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işgəncələr verilib mənə. Su verilməyib, içmək suyu istəmişəm verilməyib. Üz istəyirəm, tualetə buraxın. Tək adamlıq kamerada mən saxlayırdılar sədrəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Orada mən onlara dedim ki, mən səhətimlə bağlı təzgin var mən. Bir şey verin, mən oturum. Onlar deyirdi ki, sənin yerin elə oradır. Bu şəkildə mən işgəncələr verirdim.
Ələsgər İsmailovun hekayəsini indi Azərbaycanda çoxları bilir. Onu polis şöbəsindən ruhi xəstəxanaya göndərmişdilər. Bir müddət sonra sağ buraxmışdılar.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mühafizə orqanlarında insan hüquqlarının ölkədə təmin olmasından necə həvəslə danışırlarsa, işgəncələrin və zorakılıqların olmasından o cür həvəssiz danışırlar. Ağızucu məlumatlar verirlər. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən dedilər ki, işgəncələrə görə saxlanan hüquq mühafizə orqanları nümayəndələri olsa da, onların sayı haqqında dəqiq məlumat verə bilməyəcəklər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
İşgəncələrlə bağlı daxil olan hər bir fakt üzrə mühüm araşdırmaların aparılması, insan hüquq azadlıqlarının pozulmasına əlaqədar daxil olan şikayətlərin ciddi olaraq nəzarətə götürülməsi, bütün bu məsələlər baş prokuror tərəfindən əmri ilə müəyyənləşdirilmiş, tədbirlər planına daxil olmuşdur və rəhbərliyin ciddi nəzarəti altındadır. Müəyyən statistik rəqəmlər var ki, polis orqanlarından polis əməkdaşları törətdikləri qanun əmrlərə görə onların içərisindən təqsirləndirilən şəxslərə cəlb olunan da var, insan məsuliyyətinə cəlb olunan şəxslər də var.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə ancaq onu dedilər ki, belə şikayətlər olanda araşdırılır. İnsan hüquqları üzrə ombudsman aparatında isə işgəncə faktlarının olub-olmamasını yoxlamaq üçün qaynar xətt fəaliyyət göstərir. İşgəncələrlə bağlı məlumatların necə araşdırılmasını, şikayətlərin daha çox hardan göndərilməsini, nəticələrin necə olmasını öyrənmək üçün ombudsman aparatının internet səhifəsində göstərilən qaynar xəttin nömrələrinə zəng etdim. Məlum oldu ki, 396 68 86 saylı nömrə heç təyin olunmayıb.
Aradığınız nömrə təyin edilməmişdir.
İkinci nömrədən 370-98-96-dansa dedilər ki, bu haqda ancaq mətbuat xidməti rəhbərliyinin icazəsi olandan sonra danışa bilərlər. Bir neçə gün mətbuat xidmətinə zəng etsəm, ombudsman aparatına getsəm də səlahiyyətli şəxsi tapa bilmədim ki, bilmədim. Beynəlxalq təşkilatlarsa polislər üçün təlimlər keçməklə işgəncə və zorakılıqların aradan qaldırılmasına nail olacaqlarına inanırlar. Mənim söhbət elədiyim bu iki polis Avropa Şurasının təşkil etdiyi təlimlərdə iştirak ediblər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək, gələcəkdə Allah qoysa. Yəni, yenə də uyğunuq, amma gələcəkdə yenə də profesional olmağa hazırlaşırıq. Avropa konvensiyası bizə hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni, biz sovet sistemində hələ müəyyən mənada əmr və göstərişlərə qalıb. Təkmilləşdirdikdə gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəkdir, belə deyək. Çalışırıq insanların hüquqlarını qoruyaq.
Mən baxıram ki, o Avropa ölkələrindən gələn nümayəndələr bizə deyilənləri biz özümüz belə baxıram ki, biz onlardan daha çox üstünlük. Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polisə dəstəksizdir.
Mən bu reportajımı işgəncə qurbanı Nadir Ağabalayevin ona verilmiş işgəncələrlə bağlı dövlət orqanlarına gedib artıq neçənci dəfə şikayət yazması və Sərdar Cəlaloğluna verilmiş işgəncə faktının Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tələbi ilə Nəsimi rayon məhkəməsində başlanmış araşdırması haqqında xəbərlə qurtarmaq istəyirdim. Ancaq işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovdan xəbər gəldi. Elçin Behbudov dedi ki, Bayıl həbsxanasında keçirdiyi sonuncu monitorinq zamanı Vahid Məmmədov adlı müttəhimin polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalması faktı üzə çıxarıb. Müttəhim Elçin Behbudova deyib ki, bu ilin avqustunda istintaq vaxtı polislər onun başına torba keçirib döyüblər. Bədəninə elektrik cərəyanı buraxıblar. Ayaqlarının altına isə rezin dəyənəklə vurublar. Müttəhim deyib ki, bu üsullarla etmədiyi cinayəti boynuna qoymaq istəyirmişlər. Elçin Behbudov bu şikayəti Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova göndərib. Ondan araşdırma gözləyir. İndi 2007-ci ildir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosu 101.7 efirində. Bizi hər gün 101.7 efirində dinləyiniz.
101.7 FM.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 paçka deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Bu səhvlər hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmit Bey qulaq asaq. Xəsar Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim doğru adamla. Qayı safadı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyik.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!